Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 4. jun. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića i sadržaje izdvajamo. Govorimo o potrebi reformi službi bezbjednosti na evropskom putu. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku navodi.
Možda je još perverzniji uticaj politike na rad službi bezbednosti imamo sa postavljenjem Gašića za direktora bezbednostne informativne agencije.
Sigurnosna obavještajna agencija Hrvatske objavila je godišnji izvještaj.
Hrvatska je predmet obavještajne aktivnosti od strane država koje NATO i Evropsku uniju njihovo širenje na jugoistok Evrope doživljuju kao prijetnju.
U Bosni i Hercegovini otvoreno pitanje mogu li ispuniti uslove koje Evropska unija postavila u novom izvještaju da bi se dobilo zeleno svjetlo Brisela. Analitičar Adnan Ćerimagić.
Možemo puno jasnije bez pretjerane politizacije vidjeti koliko je daleko Bosna i Hercegovina u odnosu na standarde i zakone koji važe u Evropskoj uniji.
Poslušajte na koji način se Crna Gora pravno može zaštititi od namjere Republike Srpske i Srbije da grade hidroelektranu Bug Bijela na Drini, što bi uticalo na sliv Tare. Hoće li Bosna i Hercegovina zabraniti izvoz trupaca i uvesti takse na izvoz građe? No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon obilnih kiša, vanredna odbrana od poplava uvedena je u cijeloj Srbiji. Vanredna situacija proglašena je u Svilajncu, Ćupriji i Paraćinu zbog kiše i bujičnih voda. U Lučanima je nakon obilne kiše poplavljeno nekoliko stotina hektara poljoprivrednog zemljišta, oštećeni su lokalni putevi i 15 mostova.
Na sednici štaba za vanredne situacije u Lučanima rečeno je da je poplavljeno oko 200 domaćinstava u 7 dragačevskih sela. Nadležni ističu da su u većini tih mesta kuće i imanja poplavljena zbog, kako se navodi, nemarnosti i neodgovornosti pojedinaca koji nisu dozvolili da se izgradi preostalih 180 metara bedema koji bi kompletno zaštitio levu stranu reke Bijelice, kao i zbog neovlašćenog probijanja bedema na nekoliko mesta. Poplavljeni su brojni poslovni kompleksi, škole, ugostiteljski i sportski objekti.
Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužiločkog vijeća Bosne i Hercegovine odbacila je tužbu kancelarije disciplinskog tužioca protiv predsjednika Visokog sudskog i tužiločkog vijeća Milana Tegeltije, kao i prijedlog za njegovo privremeno udaljavanje sa dužnosti. Kancelarija disciplinskog tužioca podnijela je 31. maja disciplinsku tužbu protiv Tegeltije. Tužba je podnesena zbog susreta sa Nerminom Aleševićem, o kojem su mediji izvještavali prethodnih dana. Internet portal Žurnal objavio je snimak koji dovodi u vezu Tegeltiju sa koruptivnim radnjama, odnosno trgovanjem istragama. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine demantuje te navode, tvrdeći da se radi o pokušaju njegovog diskreditovanja. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker priznao je da za sada nema potpunog saglasja među zemljama članicama Europske unije da se odobri otvaranje pristupnih pregovora za Sjevernu Makedoniju. Znam da neke zemlje članice imaju određene zabrinutosti i učinit ću sve što je u mojoj moći da ih ubijedim, naglasio je Juncker. Predsjednik Europske komisije primio je premijera Sjeverne Makedonije Zorana Zajeva, koji je podvukao da je komisija jasno procijenila da je zemlja ispunila sve moguće uslove, te da je sada na redu da Europska unija održi svoj dio obećanja. Zapadni Balkan je u fokusu slovačkog predsjedavanja OEBS-om i mi sa velikom pažnjom pratimo situaciju na Kosovu, izjavio je slovački ministar vanjskih poslova i predsjedavajući OEBS-a Miroslav Lajčak tokom susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Saopšteno je iz Vučićevog kabineta. Vučić je dodao da je Srbija u potpunosti posvećena dijalogu između Srbije i Kosova koji se vodi pod okriljem Evropske unije. Kabineti predsjednika i premijera Crne Gore nisu primili na svoje e-mail adrese sporni video snimak sa mogućim prijetećim sadržajem, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz informativnih službi ovih institucija. U oba saopštenja se navodi da se predsjednik i premijer ne osjećaju ugroženim u Crnoj Gori. Upravi crnogorske policije je dostavljen video snimak nepoznatih autora koji sebe zovu Dušan Silni, a čiji se sadržaj može okarakterisati kao prijeteći. Kako je iz uprave saopšteno za Radio Slobodna Evropa, navedeni je snimak dostavljen upravi policije od strane jedne medijske redakcije. Policija će analizirati snimak, izvršiti potrebne provjere i preduzeti druge aktivnosti i svoje nadležnosti, navedeno je u saopštenju. Snimak sa prizorima maskiranih osoba, snajperom i krstom je sa nepoznate adrese dostavljen, kako je ranije bilo objavljeno, kabinetima državnih institucija i dijelu crnogorskih medija, a emitovan je na svega par internet portala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na preskonferenciji u Londonu sa britanskom premijerkom Terezom May da se raduje ugovaranju fenomenalnog trgovinskog ugovora sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Na pitanje hoće li nastaviti da dijeli obavještajne informacije sa Britancima i pored bezbjednosnih sumnji oko Huawei-a, Trump je rekao da neće biti problem jer će Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo postići dogovor o tome šta da rade u vezi Huawei-a. Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa protestima protiv njega u Londonu te opozicionom lideru Jeremy Corbynu, koji je danas govorio na protestima protiv njega, Trump je rekao da ga ne voli, da ga smatra negativnom snagom, baš kao i gradonačelnika Londona Sadika Kana. Protesti protiv Trumpa u Londonu i drugim gradovima Velike Britanije su masovni i izveli su na ulice hiljade ljudi, ali ne i desetine hiljada, kao što je to bio slučaj prošle godine prilikom Trumpove posjete u julu. Dan nakon što je sudanska armija ubila desetine demonstranata, opozicija je odbila prijedlog armije za održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora u periodu od 9 mjeseci. U ponedjeljak su vojne snage napale kamp demonstranata ispred Ministarstva odbrane u prijestolnici Kartumu i ubili najmanje 35 ljudi. Nakon nasilja, tranzicioni vojni savjet koji vlada Sudanom od kada je predsjednik Omar al-Bashir svrgnut prije skoro 2 mjeseca ukinuo je sve sporazume u okviru deklaracije o slobodi sa promjenom snaga glavnom opozicionom strankom. Ono što se dogodilo, ubistva demonstranata, ranjavanja i poniženja, bio je sistematski planirana stvar da bi se nametnula represija nad sudanskim narodom, rekao je opozicioni lider Madani Abbas Madani.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Reforma službi bezbjednosti treba da bude neizostavan dio pregovora za članstvo u Europskoj uniji, smatraju predstavnici civilnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana, jer, kako navode, nema napretka u vladavini prava ukoliko te službe nisu reformisane. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Možda najilustrativniji primjer u najskorije vrijeme je slučaj Marka Perezanovića, koji je bio načelnik Beogradskog centra bezbednostne informativne agencije, koji je ukazao da najveću pretnju za bezbednost Srbije zapravo predstavlja prikriveno delovanje pojedinaca putem opozicionih partija, sindikata, nevladinih organizacija.
Rekao je Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, govoreći o mehanizmima zarobljavanja službi bezbednosti. On je naveo da u Srbiji postoji loš trend politizacije službi bezbednosti.
Možda je još perverzniji uticaj politike na rad službi bezbednosti imamo sa postavljanjem Gašića za direktora bezbednostne informativne agencije. Mislim da sad po prvi put mi u Srbiji imamo da je direktor bezbednostne informativne agencije zapravo visoki funkcioner vladajuće političke partije, što ja nisam siguran da je negde u Evropi zabeleženo.
Najdrastičniji primjer zloupotrebe službi bezbednosti dogodio se u Severnoj Makedoniji, gdje je Uprava za bezbednost i kontraobaveštajne poslove od 2008. do kraja 2015. nezakonito prisluškivala više hiljada građana. Magdalena Lembovska iz Centra za evropske strategije Eurotink kaže da je bilo nekih ranih znakova koji možda nisu bili uočeni na vreme. Ona navodi da između ostalog obaveštajne službe nisu imale zakonom određen jasan mandat.
Nije bilo jasno koja služba je zadužena za šta, tako da se nije znalo kome uputiti određena pitanja i nije bilo moguće pratiti rad službi. Nije bilo nikakvih informacija o njihovom radu, nadzoru i kontroli. Iako je bilo pokušaja Skupštinskog komiteta da izvrši nadzor rada službi, službe su uvek uspevale da spreče te retke pokušaje. U međuvremenu budžet za rad službe je nekoliko puta bitno uvećan, uglavnom kroz rebalans budžeta. Nikada nismo dobili informaciju zbog čega su u službi bila potrebna ta dodatna financijska sredstva, kakva oprema je kupljena tim novcem, zbog čega je kupljena i u koje svrhe je korišćena. Kasnije smo saznali da je nešto od te opreme korišćeno za protivzakonito prisluškivanje.
Danas se reforme koje se sprovode, kaže, implementiraju u saradnji sa NATO-om, s obzirom da je potpisan protokol za članstvo Severne Makedonije u NATO-u. Jedan od razloga zašto u dosadašnjem procesu evropskih integracija Crne Gore obaveštajni sektor nije ni na koji način bio obuhvaćen zahtjevima prema Podgorici je to što je Crna Gora dobila pozivnicu za pristup NATO-u u 2016. a što je podrazumevalo reformu odbrambenog i bezbednosnog sektora, kaže Dina Bajram-Spahić iz Instituta Alternativa. Međutim, ona navodi da je za NATO, čija je Crna Gora punopravna članica od juna 2017. najvažnije bilo da se stvore pretpostavke za razmenu podataka i da Crna Gora u tom smislu ne ugrožava NATO članice, a da nisu obuhvaćena pitanja transparentnosti i odgovornosti.
Ono što se također desilo je da je nakon učlanjenja došlo do potpunog zatvaranja Agencije za nacionalnu bezbijednost. Do 2009. godine smo mogli ostvariti pristup statističkim podacima o primjeni mjera tajnog nadzora, mahom podacima u vezi sa praćenjem i elektronskim presluškivanjem, što danas više nismo u mogućnosti. Naime, naša agencija tvrdi kako bi se objavljivanjem statističkih podataka ugrozila nacionalna bezbijednost.
Možda bi sumnje civilnih organizacija koje se bave sektorom bezbednosti bile daleko manje kada bi postojali kontrola i nadzor nad službama bezbednosti, naveli su predstavnici ovih organizacija na panelu Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Predrag Petrović iz ovog centra kaže da je u Srbiji postojala dobra praksa i standardi kontrole službi bezbednosti koju je uspostavio bivši zaštitnik građana Saša Janković, uradivši nekoliko dubinskih kontrola rada ovih službi.
Mi to danas nemamo. Zaštitnik građana se ne bavi više kontrolom i nadzorom nad službama bezbednosti. Odbor za kontrolu službi bezbednosti zapravo služi za dodelu plaketa ljudima koji vode, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Evropska komisija je, podsjetimo, u strategiji za Zapadni Balkan koja je objavljena 2018. navela da problem zarobljenih država pogađa čitav region Zapadnog Balkana, ali nije imenovala ni jednu državu ponaosob. Zarobljena država podrazumeva nepostojanje vladavine prava, ozbiljno urušenu slobodu medija, politizaciju pravosuđa, pretvaranje partijskog interesa u javni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glavna civilna obavještajna služba u Hrvatskoj, Sigurnosno obavještajna agencija, objavila je godišnji izvještaj o sigurnosnoj situaciji. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pohvalila izvještaj i naglasila potrebu da se odgovori na pokušaje diskreditiranja Hrvatske, o čemu se govori u izvještaju. Eniš Zebić.
Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stabilna i trenutno ne postoje naznake ni vidljivi potencijali njezine značajnije destabilizacije. Teroristička prijetnja na teritoriju Hrvatske niska, kaže se među ostalim upravo objavljenom godišnjem izvještaju Sigurnosno obavještajne agencije. Prema istom izvoru, nijedna vrsta ekstremizma, neovisno o njegovoj ideološkoj, vjerskoj ili nacionalnoj osnovi, u Hrvatskoj nema širu potporu javnosti, značajan broj sljedbenika ni veliki pokretački potencijal, pa je prijetnja od ekstremizma trenutno niska. Glavni su sigurnosni rizici, mogućnost terorističkog napada takozvanih Vukova samotnjaka, povratak bivših pripadnika ISIL-a u države jugoistoka Europe, koruptivno djelovanje organiziranog kriminala prema pojedincima iz državne uprave, pojačan pritisak ilegalnih migranata na hrvatsku granicu na takozvanoj balkanskoj ruti i moguće intenziviranje kibernetičkih napada s obzirom na skoro hrvatsko predsjedanje Europskom unijom. Hrvatska je predmet obavještajne aktivnosti od strane država koje NATO i Europsku uniju njihovo širenje na jugoistok Europe doživljuju kao prijetnju. Također u javni informacijski i medijski prostor povremeno se plasiraju fragmentirani podaci i lažne ili iskrivljene vijesti kojima se želi diskreditirati Hrvatsku i oslabiti euroatlantsko zajedništvo, navodi izvješće, posebno apostrofirajući bosansko-hercegovački portal Žurnal. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pozitivno je u izjavi novinarima ocijenila svoj izvještaj i kazala kako Hrvatska nema razloga za brigu, ali da uvijek ima razloga za oprez. Ona je kazala kako treba sa susjedima razmjenjivati obavještajne podatke, posebice kad se radi o povratnicima iz ISIL-a.
Jedan element koji je SOA istaknula u svome izvješću, a to je djelovanje nekih država koje žele Hrvatsku etiketirati svakojakim imenima i na taj način kreirati naš imidž u svijetu. I zato upravo držim da se moramo potruditi, da na to moramo odgovarati, da moramo imati kontraargumente, ali koji će ići u pozitivnom smislu gdje predstavljamo jednu modernu hrvatsku europsku državu koja nije balkanska, nego srednjeeuropska i mediteranska.
Na novinarsko pitanje radi li BiH Hrvatskoj probleme sa ilegalnim migrantima, predsjednica je kazala kako problema ima i da je zato potrebna ne samo obavještajna suradnja sa susjedima, nego i rješavanje problema na političkoj razini. Izvještaj navodi kako je na području pod kontrolom ISIL-a boravilo ukupno 7 hrvatskih državljana, 2 muškarca i 5 žena, 6 ih je sa dvostrukim državljanstvom Hrvatske neke zapadnoevropske zemlje, a jedna žena samo sa hrvatskim državljanstvom. Oba muškarca su najvjerojatnije poginuli kao borci ISIL-a, a žene se vjerojatno nalaze u civilnim kampovima pod kontrolom kurdsko-arapskih snaga u Siriji, kaže isti izvor. Posebno se naglašava kako nijedna od tih osoba nije radikalizirana u Hrvatskoj, niti je na teritoriji pod kontrolom ISIL-a otišla iz Hrvatske. U Hrvatskoj ne postoji ozbiljni antimigracijski ekstremizam, ali bi mogao ojačati ako se nastavi trend jačanja takvih pokreta drugdje u Europi. Također, prema izvješću, iako je islamistički radikalizam u zapadnoevropskim zemljama i na jugoistoku Europe pridobio značajan broj pristalica, u Hrvatskoj to nije slučaj. Radi se o nekoliko desetaka osoba salafitskog opredjeljenja koje ne zagovaraju nasilje. Jedan od glavnih razloga nepostojanja značajnog islamističkog radikalizma u Hrvatskoj su dobar položaj, ugled i integriranost islamske zajednice u hrvatskom društvu, stoji u godišnjem izvještaju Sigurnosno-obavještajne agencije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što je Bosna i Hercegovina dobila mišljenje Europske komisije o njenom zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji, otvorena je rasprava o tome mogu li biti ispunjeni postavljeni kriterijumi, koji u suštini predstavljaju spisak problema sa kojima se zemlja suočava godinama ili decenijama. Gordana Sandić Hrihasanović.
Među brojnim pitanjima koja se postavljaju nakon što je objavljeno mišljenje Europske komisije je i to koliko je ovaj novi korak prema Europskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu pozitivna vijest. Adi Čerimagić, analitičar Europske inicijative za stabilnost, kaže da je jedina pozitivna vijest što je mišljenje uopšte objavljeno.
Iako je objavljeno sa zakašnjenjem od 9 godina u odnosu na Crnu Goru i Albaniju i 8 godina u odnosu na Srbiju, činjenica da je mišljenje tu i možemo puno jasnije bez pretjerane politizacije vidjeti koliko je daleko Bosna i Hercegovina u odnosu na standarde i zakone koji važe Europske unije, dobra vijest. Tu dobre vijesti za Bosnu i Hercegovinu staju. Naime, Europska komisija u svom mišljenju nije preporučila zemljama članicama da dodijeli kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, a za otvaranje pregovora je postavila listu od 14 prioriteta koji zahtijevaju fundamentalne promjene u institucionalnom i zakonodavnom okviru Bosne i Hercegovine.
Profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović smatra da je Brisel bio blag u svojim ocjenama u odnosu na aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Problem je neformirana vlast, ali i one institucije koje su uspostavljene.
Radi se o tome da su naše institucije, barem ove koje su formirane nakon prethodnih izbora, jednostavno postale ruglo i sramota, evo koliko jučer šef predsjedništva i član kolektivnog šefa države, gospodin Milorad Dodik, u jednoj rečenici rekao nespojive stvari koje su protiv osnovnih evropskih vrijednosti. On je rekao da je protiv toga da se uopšte građani pominju u našim ustavima u Bosni i Hercegovini, jer mi moramo biti isključivo pripadnici etničkih zajednica, dakle Srbi, Hrvati i Bošnjaci. I jedno s drugim ne ide, jer ne ide zahtjev kada je riječ o građanima. To pripada osnovnim vrijednostima Europe. Šta raditi sa takvim ljudima koji su nažalost i na čelu institucija, a koji jednostavno javno kažu da su protiv evropske vrijednosti, a hoće da idu u Uniju i daju čak garancije da će odvesti tamo nas.
Direktor Direkcije za europske integracije Edin Dilverović ističe da je Europska komisija preporučila da se pregovori o pristupanju otvore kada Bosna i Hercegovina dostigne određeni stepen usklađenosti s kriterijumima za članstvo u Europskoj uniji.
U svom mišljenju su rekli da neće vijeće najvjerovatnije razgovarati o Bosni i Hercegovini dok se ne uspostave vlasti na svim nivoima. Ali znate kako je, informacije nisu samo ono što dostave vlasti u Bosni i Hercegovini, već se informacije kojima Europska komisija raspolaže preuzimaju iz drugih izvora. Ne mora im niko ni javiti o raspravama oko formiranja vlasti i zbog čega formiranje vlasti je zakočeno. Prenose afere koje se javljaju u pravosuđu, u političkoj sferi i sve to stvara sliku o Bosni i Hercegovini i na nama je da je popravimo. Oni je neće popraviti bez nas.
8 mjeseci nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini nije formirano vijeće ministara kao ni vlada federacije. Državni parlament je konstituisan, ali u proteklih nekoliko mjeseci nije održana ni jedna sjednica, dok poslanici i delegati uredno primaju platu i ostale novčane dodatke. Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda, nakon što parlamentarci, članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata, nisu pristali na sjednicu kolegija oba doma dok se ne formira vijeće ministara, je izjavio.
Parlamentarna skupština porezne obveznike košta svakog radnog dana oko 63.000 maraka. To su direktne štete koje se mogu iskazati brojevima, a one štete koje nanosimo neradom su naravno daleko veće za ugled zemlje i konkretne interese, jer u ovome času stotine zakona, odluka, sporazuma, financijskih sporazuma čekaju na usvajanje, odnosno na formiranje komisija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U nastavku, kako se Crna Gora pravno može zaštititi od namjere Republike Srpske i Srbije da grade hidroelektranu Bug Bijela na Drini, što bi uticalo na sliv Tare. Profesor međunarodnog prava Nebojša Vučinić.
Prvo kroz diplomatska sredstva, diplomatsko-politička sredstva, pregovore, ako to ne da rezultate, onda sudskim putem.
Hoće li Bosna i Hercegovina zabraniti izvoz trupaca i uvesti takse na izvoz građe? Amir Međić iz Udruženja proizvođača namještaja objašnjava zašto je to važno.
Proizvođači namještaja imaju probleme s duže vrijeme, ne mogu da dođu do sirovine, do osnovnog materijala s kojim rade.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ubrzo nakon što je Okružni sud u Banja Luci poništio rješenje o obnovljenoj ekološkoj dozvoli za hidroelektranu Bug Bijela na Drini, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj poručili su da neće odustati od tog projekta, čija bi gradnja, kako tvrde ekolozi, izazvala nemjerljivu štetu po rijeku Taru i njen kanjon koji je pod zaštitom UNESCO-a. Na koji način Crna Gora može zaštititi Taru, poslušajmo od Predraga Tomovića.
Ministar energetike Republike Srpske Petar Đokić izjavio je juče u Beogradu da je vlada Republike Srpske spremna da u drugoj polovini ove godine počne radove na hidroelektranama Foča i Bug Bijela na gornjem toku Drine, čija je izgradnja dogovorena sa Srbijom.
Iskreno vjerujem da smo sada već spremni da do kraja ove godine u fizičkom smislu počnemo graditi zajedno hidroelektranu Bug Bijela, uz nju hidroelektranu Foča, Bug Bijela je negdje 23,5 MW.
Nekoliko dana prije ove izjave ministra Đokića, međutim, Okružni sud Banja Luka poništio je rješenje o obnovljenoj ekološkoj dozvoli za hidroelektranu Bug Bijela, a kao razlog za takvu odluku naveo to što Elektroprivreda Republike Srpske nije imala saglasnost Crne Gore za njenu gradnju, koja bi izazvala prekogranični uticaj na teritoriju Crne Gore. Iz crnogorske vlade su u martu prošle godine ponovili stav da će Tara ostati zaštićena, kao i da oni neće pokretati inicijativu za gradnju hidroelektrane Bug Bijela. A na koji način Crna Gora pravno može da se zaštiti od namjere Republike Srpske i Srbije da grade pomenutu hidroelektranu, pitali smo profesora međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojšu Vučinića.
Prvo kroz diplomatska sredstva, diplomatsko-politička sredstva, pregovore, ako to ne da rezultate, onda sudskim putem. Znači, može i pred arbitražom, može pred Međunarodnim sudom pravde, ali nadamo se da neće do toga doći, da će se ipak postići dogovor. Jer u tom slučaju ne može se ništa raditi bez saglasnosti Crne Gore, bez njenog odobrenja, kad je riječ o korištenju voda iz Tare. Tako da tu to je vrlo jasna situacija.
Vrlo je jasna i međunarodna sudska praksa u sličnim slučajevima, ističe profesor Vučinić i navodi spor Mađarske i Slovačke, koja je namjeravala da gradi hidroelektranu na Dunavu.
Bez saglasnosti Mađarske je početa hidroelektrana i na kraju je sud zaključio tu da su Mađarskoj prekršena prava i da se odustane od projekta. Taj čuveni slučaj, Kapčikovo Nećar Maroš, daj 15-20 godina od tada. Ali se baš odnosi oko, na tu tematiku zajedničko korištenje graničnih voda.
Nataša Kovačević iz Green Home-a kaže za Radio Slobodna Evropa da nadležni u Republici Srpskoj nijesu ponudili dovoljno informacija na osnovu kojih bi se preciznije moglo zaključiti koliko bi ozbiljnu štetu pretrpjeli rijeka i kanjon Tare u slučaju gradnje hidroelektrane Bug Bijela. No kako ističe Kovačević, negativan uticaj na floru i faunu tog područja svakako bi bio ogroman.
Od promjene mikroklime i promjene uslova u kojem se ekosistemi nalaze, dakle riječ je o vješnjim ekosistemima, cijelom hranidbenom, reproduktivnom lancu za različite vrste, od kojih, kao što znamo, u kanjone Tare brojne su rijetke, reliktne, ugrožene i endemične. Zbog toga je sam kanjon zapravo i proglašen zaštićenim područjem i stavljen je pod UNESCO zaštitu.
Memorandum o izgradnji hidroelektrane Bug Bijela Republika Srpska potpisala je u julu 2017. godine s kompanijom Kineska državna aerotehnološka međunarodna inženjerska korporacija, očekujući da će finansiranje obezbijediti upravo kineske državne banke. Podsjetimo, Skupština Crne Gore 2004. nakon pritiska javnosti voljom opozicije i SDP-a usvojila zaključak o zabrani gradnje hidroelektrane Bug Bijela, koja je svojevremeno bila najavljena kao zajednički projekat Crne Gore i Republike Srpske. Poslanici su usvojili deklaraciju o zaštiti Tare kojom se trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili radovi u kanjonu koji je pod zaštitom UNESCO-a. Deklaraciju su Skupštini dostavile nevladine organizacije, a prethodno ju je potpisalo 11.000 građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon godinu dana od usaglašene inicijative entitetskih vlada u Bosni i Hercegovini da se zabrani izvoz trupaca i uvedu takse na izvoz građe, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović pokrenuo je inicijativu da se ovom prijedlogu očituje Vijeće ministara. Proizvođači namještaja i drvoprerađivači nadaju se da će odluka biti usvojena što prije. Zašto? Čućemo od Mirne Sadiković.
Drvna industrija u Bosni i Hercegovini bilježi ekspanziju i ostvaruje godišnji izvoz u vrijednosti od oko 750 miliona eura. Međutim, od toga 35% se odnosi na izvoz trupaca, rezane građe i ogrjevnog drveta, dok proizvođači namještaja moraju uvoziti sirovinu, iako na domaćem tržištu imaju dovoljne količine. Amir Međić iz Udruženja proizvođača namještaja objašnjava koliko bi proizvođačima značilo donošenje odluke o zabrani izvoza trupaca i uvođenju taksi na izvoz sirovine.
Proizvođači namještaja imaju problem već duže vrijeme, ne mogu da dođu do sirovine, do osnovnog materijala s kojim rade. Šumarije rade kako rade, a ogromne količine drveta se izvoze. Smisao ovih aktivnosti je da se omogući domaćim proizvođačima namještaja kao firme koje radi najvišu fazu obrade drveta, koja za sobom naravno povlači sve konsekvence u smislu zapošljavanja, stvaranja veće vrijednosti, izvoza i tako dalje, da se omogući njima upravo da dođu do drveta na jednostavan način, ne traži se nikakva privilegija, nego se jednostavno traži samo da se omoguće i da se izvrši ravnomjernija raspodjela i u okviru onih količina koje postoje.
Međić podsjeća da se na ovakvu odluku čeka godinama zbog komplikovanog ustroja države.
Jer entiteti vode svoje politike i tako dalje. U Republici Srpskoj šumarstvo je centralizovano, na jednom nivou lakše odlučivati, ali nema dodirnih tačaka sa federacijom. U federaciji se dijeli na kantone, pošto su šumarije po kantonima, tako da ministarstvo šumarstva, vodoprivrede, nema i poljoprivrede, nema praktično prevelike ingerencije u regulaciji te oblasti.
Entitetske vlade su na dugogodišnju inicijativu drvnih prerađivača prošle godine usaglasile inicijativu da se uvede barem privremena mjera zabrane izvoza sirovine s ciljem razvoja i zaštite domaće drvno-prerađivačke industrije. Ovih dana ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović aktivirao je ovu inicijativu, obavio razgovore sa predstavnicima svih nadležnih institucija i predložio na razmatranje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Odluka ima potrebna mišljenja i saglasnosti, što vjerovatno daje veću prohodnost za usvajanje ove odluke. Što se tiče savjeta ministara, nadam se da će on normalno funkcionisati i da neće biti zastoja i očekujem stavljanje na dnevni red sjednice savjeta ministara.
Inicijativa koju su usaglasile entitetske vlade podrazumijeva zabranu izvoza svih vrsta drvenih trupaca na period od 2 godine. Uvođenje takse od 60 eura po metru kubnom za izvoz hrastove građe, a za izvoz bukove građe 30 eura po metru kubnom. Sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori Republike Srpske Lazo Šinik kaže kako je to neophodno, kako bi se olakšalo proizvođačima koji su osvojili i evropsko tržište.
Suština je u tome da se radi o prijedlogu privremene mjere koja bi omogućila bolje snabdijevanje domaćih drvoprerađivačkih kapaciteta sa šumskim drvnim sortimentima.
Orijentacijom na izvoz isključivo finalnih proizvoda, ne samo da bi se ograničio izvoz sirovina, već bi se povećao i broj zaposlenih u tom sektoru, poručuju prerađivači. Ukoliko vlast u Bosni i Hercegovini hitno ne reaguje, upozoravaju iz drvne industrije, bit će ugroženo oko 5.000 radnih mjesta u Bosni i Hercegovini, jer je velika potražnja za namještajem od hrasta, čija se sirovina dosad uvozila iz Hrvatske. Oni podsjećaju da je Hrvatska nedavno zabranila izvoz trupaca, a to je ranije učinila i Crna Gora, tako da domaći proizvođači namještaja neće više moći ni uvoziti sirovinu od susjeda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U idućih pola sata možete između ostaloga čuti što je u dnevniku zapisala Jelena Vasiljević, znanstvena suradnica na Beogradskom institutu za filozofiju, u vrijeme dok je boravila u Gracu na jednom međunarodnom skupu.
Nemam mnogo vremena da pratim domaće vesti. O još jednoj istorijskoj sednici, vojska će biti u punoj borbenoj gotovosti. Nije tačno da sam nikada pominjao vojnu intervenciju. Strategija sluđivanja se nastavlja.
Govorimo i o izjavi premijerke Srbije, Ane Brnabić, da su kosovski zvaničnici izašli iz šume.
Dakle, ti ljudi su bili u uniformi, oni su bili u šumi, direkt iz te šume su izašli i postali lideri političkih elita u Prištini i krenuli da vode privremene institucije u Prištini. Ja bih najviše volao da su oni izašli iz civilnog sektora.
Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava primjećuje.
Tužno slušati kako se zapravo od onih ljudi sa kojima treba da sklope mir, od njih prave šumske teroriste i neka niže biće.
Izgradnja mini hidroelektrana, sve unosni posao u Bosni i Hercegovini. No što je sa onima čiji se domovi nalaze neposredno uz gradilišta? Primjer iz općine Busovača.
Uzet ću i zavarću kapiju, spakovat ženu, dvoje djece sam putio za Njemačku. Najvjerojatnije smo imali tražiti azil u Njemačkoj. Ovo će ostaviti ovdje sve, neki bude prosto sve.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana vodila ga je Jelena Vasiljević, znanstvena suradnica na Institutu za filozofiju i društvene teorije Univerziteta u Beogradu.
25. maj, subota. Mama, hajde da se pričamo. Zapovednim tonom me budi moje četvorogodišnje dete. Da se pričamo na njegovom jeziku znači da se od mene očekuje da bespogovorno slijedim njegovo uputstvo i glumim u filmu kojem je on i scenarista i režiser. Moj Ivor ne priznaje umjetničku slobodu glumcima, te bez prostora za improvizaciju uzimam dodeljeni mi autić i slijedim scenariju za ovo jutro. Sad si krenula da se provozaš, ideš da kupiš sladoled, onda te onaj zločisti auto napadne, onda zoveš policiju. Nakon čega promptno stiže policija u Ivorovoj ruci uz zvuke sirene. Kažnjava zločinca, upuca ga ili odmah šalje u zatvor. Kažem svom sinu da mu je pravda kao izmene u kaznenom zakonu Srbije. Neproporcionalne kazne, sužavanje mogućnosti za uslovnu kaznu, on me gleda trepčići. U dečijoj vizuri sve je jako jednostavno. Postoje lopovi i policajci, jedni su zločisti, drugi dobri. Kazna je neupitno zaslužena i pravedna. Ponekad se pitam da li smo i mi kao društvo postali deca koja tragaju za jednostavnim narativima, ne podnosimo kompleksnosti i ne znamo šta bismo s njima, osim da ih s radikalnošću ugušimo. A čini se i da se nad nama vlada uz pomoć omiljenog oruđa svakog roditelja, skretanjem pažnje. 26. maj, nedelja. Danas proslavljamo mamin 70. rođendan. Njena energija i vitalnost se čine barem 10 godina mlađom. Danas je godišnjica tatine smrti. Razmišljamo o svojim roditeljima. Koliko nam mamina podrška, ljubav i prisustvo znače. Pokušavam da zamislim kako bi sve izgledalo da je i tata tu. Više sam refleksivna nego sentimentalna. Ipak ni ovaj dan vikenda ne može da prođe sasvim u odmoru. U 5 popodne se kolega s instituta i ja nalazimo s jednim kolegom iz Kopenhagena s kojim sastavljamo zajednički naučni projekat. Tiče se antagonističkih političkih emocija. Igor i ja planiramo da istražujemo ulogu i značaj takvih emocija u savremenom srpskom društvu. Da li su one nužno razorne ili mogu biti i konstruktivne? Može li se roditi novi politički akter, pokret, bez uspešne mobilizacije i kanalizacije takvih emocija? Večernje vesti me vraćaju na tu temu. Čitam da su dvojice radnika ozbiljno povređene na jednom gradilištu u Beogradu. Opet. Još dvojica. su trebali su saznati da je jedan od njih preminuo. Lešinarski tabloidi koji žive od ovakvih nesreća ovaj tip vesti ipak zaobilaz. Jasno je zašto. Pitam se koje sve emocije ovo u nama izaziva. Naravno tugu, bes, očaj. Ali gde se talože sve te emocije? Moraju li ona ipak naći neki politički ventil kako ne bismo sasvim poludili ili još gore, sasvim oguglali? 27. maj, ponedeljak. Pripreme za put u Graz. Spremam prezentaciju o radu na kojem smo zajedno učestvovali Irena Gazela, Sara Bauša i ja. Istraživanje se ticalo novih društvenih pokreta u Makedoniji i Srbiji, a ova prezentacija treba da podcrta modele njihovog unutrašnjeg organizovanja. O tome, o demokratskim inovacijama od ozdo i od ozgo, što je tema Jean Monnet međunarodne mreže koju predvodi naš institut, pričaćemo naredna dva dana u Grazu. Ali prvo sledi 7 sati vožnje kolima do tamo. Irena, Bilja i ja pretresamo teme od vanredne skupštinske sednice koja je u toku dok se mi vozimo, do doktorskih plagijata, sramnih zaključaka komisija, inercije ili nedovoljne zainteresovanosti akademske zajednice. Malo prekraćujem vreme i grlićujem neispričanim pričama. Posle toliko preporuka konačno sam uzela tu knjigu u ruke. Ne ispuštam je sve do kasnih sati, sad već u hotelskoj sobi, zahvalna što baš na ovaj način završavam dan. 28. maj, utorak. Pljušti kiša u grad, ali susret s dragim ljudima s kojima ćemo provesti naredna dva dana nam svima popravlja raspoloženje. Tema skupa, demokratske inovacije i građansko učešće u političkim odlukama nam svima pomaže da mislimo kako je možda i moguće izgraditi neki bolji svet. Još jedna prednost ovakvih intenzivnih skupova. Nemam mnogo vremena da pratim domaće vesti. O još jednoj istorijskoj sednici, o upadu i hapšenju Rosu. Vojska će biti u punoj borbenoj gotovosti. Nije tačno da sam ikada pominjao vojnu intervenciju. Strategija sluđivanja se nastavlja. A što bi se od nje odustalo kad očigledno daje dobre rezultate svojim kreatorima? O vređanju Marije Lukić na ročištu itd. Za večerom pak ogovaramo malo i austrijsku politiku. Armina mi s pravom dobacuje za stolom. Mi se stalno nešto autoorientalizujemo. Komentarišemo aferu sa Straheom. Bizarnost snimka nam čitavu aferu predstavlja kao neki eksces, ali u sebi razmišljam kako je jedina razlika u odnosu na Politics as usual to što je ova epizoda snimljena i kasnije plasirana u javnost. Besramno lobiranje i ugovaranje ja tebi ti meni poslova je skoro pa sasvim legitimni način vođenja politike. Prisjećam se kako je novinar Glenn Greenwald komentarisao aferu s offshore kompanijama Panama Papers. Nije tamo bilo skandalozno ono što je protivzakonito, već ono što je potpuno legalno. 29. maj, sreda. Kiša i dalje pada, mi se i dalje lepo zabavljamo, a u stoji radimo. Slušamo sjajne momke iz Bihaća koji opisuju svoj aktivizam rođen iz poplava 2014. Govore o večitoj dilemi. Da li smo kao građani efikasniji ako delujemo samorganizovano ili ako se udružimo s političarima? Slede običajni komentari, za i protiv partija, za i protiv prljenja politikom. Ne znam, meni se uvek činilo da odgovor na to pitanje zavisi od toga šta ti je cilj. Da ostaneš čist ili da nešto uradiš. Naravno, stvari nisu ni približno tako jednostavne i ova dva odgovora ne moraju biti međusobno isključujuća. Onda slušamo i genijalnog Borisa Jokića o njegovoj borbi i privremenom porazu kurikularne reforme koju je vodio u Hrvatskoj. Divim se, ali i čudim njegovom optimizmu. On kaže, bit će sve u redu, naša društva su zrela za progresivnu promenu, desit će se. Popodne, ista trojka od ponedeljka, Irena, Bilja i ja, istim kolima krećemo nazad za Beograd. Kiša nas prati sve vreme. 30. maj, četvrtak. Konačno kući. Konačno je Igor došao kući. Ivor je bio sam s bakom 2,5 dana, izgleda na obostrano uživanje. Razmenjujemo utiske s putovanja, organizujemo dan, igramo se s Ivorom koji naravno opet zahteva da se pričamo. On odlazi u vrtić, ja se vraćam poslu koji je morao da čeka nekoliko dana. 31. maj, petak. Konačno ću se vidjeti sa Joy Alfom koji su u Beogradu već skoro nedelju dana, ali i zbog obaveze i putovanja nisam mogla sresti ranije. Joy je bila moja šefica i mentorka dok sam boravila godinu dana u Edinburgu radeći na projektu o režimima državljanstva i građanstva u zemljama bivše Jugoslavije. Veliki je stručnjak za EU pravo i evropsko građanstvo, teme koje u njenoj zemlji nakon Brexita postaju sve više neugodne, a koje pak u našoj sredini gube ikakvo značenje. Ona danas drži predavanje na mom institutu baš u vezama ova dva konteksta, post-brexitovskog i zapadno-balkanskog, koji ujedinjuje zapitanost na time šta nama ili njima pripadnost EU znači, zašto je želimo ili zašto smo rešeni da je napustimo.
Bio je to dnevnik Jelene Vasiljević, znanstvene suradnice na Institutu za filozofiju i društvene teorije Univerziteta u Beogradu. Od 1. do 7. juna dnevnik će pisati Pierre Žalica, redatelj i dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku pregled tema koje su izazvale najviše pozornosti naših slušatelja, čitatelja i gledatelja. Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio je od Evropske unije da što prije osudi i distancira se od govora srpskih zvaničnika koji podstiče mržnju i minira napore za pomirenje i normalizaciju. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je izjavila da su čelnici Kosova bukvalno izašli iz šume, ne vidi u tome rasizam i ponavlja da su neki od ljudi koji vode institucije u Prištini bili u uniformi i u šumi. Analitičari primjećuju da sada zvaničnici u Beogradu govore da su teroristi oni ljudi u kosovskim institucijama sa kojima pokušavaju da postignu sporazum o normalizaciji odnosa. Priredile Amra Zeneli i Ljudmila Cvetković.
Ovako nešto ne predstavlja ništa novo i neočekivano za nas, zato što jako dobro znamo genocidni karakter jučerašnje i današnje Srbije. Ali ono što je neočekivano i razočaravajuće jeste gorka činjenica da Evropska unija ne osuđuje ovakvo rasističko i antievropsko ponašanje Srbije, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa, dan nakon što je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da su čelnici Kosova bukvalno izašli iz šume. Skoro istovremeno premijerka Srbije Ana Brnabić u Beogradu izjavljuje da ako neko može za nju da kaže da je rasista, to doživljava kao političku floskulu.
Dakle, ti ljudi su bili u uniformi, oni su bili u šumi, direkt iz te šume su izašli i postali lideri političkih elita u Prištini i krenuli da vode privremene institucije u Prištini. Ja bih najviše volao da su oni izašli iz civilnog sektora i vodili neke nevladine organizacije, pa bi danas imali drugačiji dijalog. I ne mislim da su svi izašli iz šume. Medžet Pacoli nije izašao iz šume. Zato me i čudi njegov, što se sad on našao prozvanim. Ja imam prijatelja Albance. Ponosim se svojim prijateljstvima.
Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli prethodno je na Twitteru napisao da premijerki Srbije neće biti dozvoljen ulazak na Kosovo dok ona promoviše rasističku ideologiju protiv naroda Kosova. Podsjetimo, Ana Brnabić je u sredu na konferenciji za novinar u vladi Srbije, kada je šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici predao izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama, ocijenila da Priština i političari u Prištini ne razmišljaju racionalno ni o kvalitetu života Albanaca, a ne o kvalitetu života Srba.
Ono što mene najviše plaši, što imate posla sa ljudima, mislim, koji jesu i bukvalno izašli iz šume. To su ljudi, neki od tih su ljudi, teroristi, koji nisu osuđeni, bili su optuženi, bili su u Haškom tribunalu, nisu osuđeni samo zato što je u tom procesu, što su svi svedoci pobijeni. I kako mi sada da znamo šta će oni sljedeće uraditi sutra?
U delegaciji Evropske unije u Beogradu na upit RSE nisu želeli da komentarišu ove reči srpske premijerke o kosovskim zvaničnicima, te da li je šef delegacije Sam Fabrici trebalo da se distancira od njih.
Tužno slušati kako se oni sa kojima se navodno pregovara i stvara novo, dogovara neka buduća normalizacija i mir, kako se zapravo od onih ljudi sa kojima treba da sklope mir, od njih prave šumske teroriste i neka niže biće. A u isto vrijeme se antagonizuje i prema Evropskoj uniji, prema zapadnim zemljama, kako ni oni nisu dobri, ni oni nisu dobro uradili.
Kaže Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava, komentarišući premijerkin govor. Tenzije između Beograda i Prištine porasle su nakon akcije kosovske policije u ponedjeljak na severu Kosova, kada je uhapšeno 19 policijskih službenika različitih nacionalnosti zbog sumnje na zloupotrebu položaja, organizovani kriminal, krijumčarenje, uzimanje i davanje mita i slično. Uhapšeno je i 10 građana koji su ometali sprovođenje policijske akcije. Dijalog Beograda i Prištine prekinut je zbog toga što je Priština u novembru prošle godine uvela taksu od 100% na robu iz Srbije. Beograd traži povlačenje tih mera da bi se nastavio dijalog o normalizaciji odnosa koji dve strane vode uz posredstvo Evropske unije.
Sada pokušavaju da pričamo to da su predstavnici vlasti u Prištini kao ratni zločinci, da su učestvovali u ratu. Međutim, za sada i dalje nema nikakvih niti presuda, niti bilo čega na osnovu čega bi oni mogli da tvrde. I ne znam otkud
sada ideja da se priča o tome ko sedi sa druge strane kada briselski pregovori traju već godinama i kada jednostavno ste od starta prihvatili da budete deo tog dijaloga, a da sada pokrećete te teme.
Kaže politikolog Boban Stojanović povodom navoda premijerke Srbije da su čelnici Kosova izašli iz šume. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon posljednjih događaja na Kosovu, u mnogim medijima u Srbiji, ali od strane pojedinih visokih zvaničnika, eskalirali su huškačka retorika i govor mržnje protiv kosovskih Albanaca. A zbog čega se to dešava i kakve bi mogle biti posljedice toga, za zašto objašnjava Aleksej Kišjuhas, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i kolumnista Danasa.
Stalno insistiranje na jednoj vrsti konflikta sa Albancima, upotreba takvog rečnika, vokabulara koji je svakako uvredljiv, ima dakle svoju jednu istorijsku stranu, jedan kolonijalni, gotovo rasistoidni vokabular ili narativ prema tim ljudima koji, kažem, traje nekoliko vekova ili proteže se još od 19. veka, ali u čisto sociološkom smislu funkcija takvog diskursa u javnosti zapravo može da posluži svojevrsnom jačanju identiteta, unutrašnje kohezije grupe, homogenizaciji te grupe i tako dalje, dakle jednog jasnog pravljenja barijere između nas i njih. I ja to doživljavam kao jednu vrstu grudve snega koja je zakotrljana uspunom nacionalizma krajem 80-ih godina, još od memorasma Sanu i tako dalje, koji se bavio isključivo Kosovom, i ta grudva je vremenom zaista narasla u jednu vrstu lavine koju danas morate da uzimate u obzir, pa samim tim i političari, bilo koji političari u proteklih 20 godina ne mogu da izađu iz tog narativa jer je on naprosto sveprisutan. To je ozbiljan temeljni problem koji nije stvoren juče, ali se dodatno intenzifikuje u ovim razgovorima o budućem statusu Kosova. Duh je odavno pušten iz boce i on zapravo nosi sve donosioce odluka od 2000. do danas. Takva vrsta satanizacije kosovskih Albanaca zapravo služi homogenizaciji ovdašnjih građana i to je jedna od ključnih nuspojava. Dakle, travljenje neprijatelja od drugih ljudi zapravo nas čini mnogo bližim, integrisanijim, homogenijim i uništava svaku vrstu pluralizma i drugačijeg mišljenja, što je svakom vlastodršcu drago. Konstantno kreiranje te pretnje koja se pumpa i dizanjem aviona, konstantnom pričom o naoružavanju i tako dalje, vi ponavljam homogenizujete i svoje biračko telo i generalno građane Srbije u jedne vrlo uskogrude političke svrhe ili ciljeve. Ja bih rekao da su naše snage za neku vrstu ozbiljnijeg zverstva ili nepočinstva slabe, ali znajući da je u pitanju Balkan i znajući koliko smo bili iznenađeni okidanjem svih tih pušaka po prostoru Balkana do početkom 90. godina, bio bih vrlo skeptičan, obazriv, da ne kažem uplošen. Tako je sve moguće.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku o inicijativi Bošnjačkog nacionalnog savjeta, koja je posljednjih dana probudila duhove, a kojem se traži uspostavljanje specijalnog statusa za ovu oblast na jugozapadu Srbije i na sjeveru Crne Gore. Reakcije bilježe u Podgorici Lela Šćepanović, a u Novom Pazaru Amela Bajrović.
Novopazarci Admir i Ertan Salihović, komentarišući inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća kojom se traži uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, kažu da je ona dobar marketinški trik i da obični građani nisu u nju dovoljno upućeni.
To je već prevaziđena priča 90. To Bošnjačko nacionalno vijeće čine partije koje su nekad bile na vlasti ili koje su trenutno na vlasti. Tako da od toga nema ništa.
Pitanje je koliko smo mi uopšte i kao narod u ovom trenutku zreli sposobni za bilo kakve neke veće nadležnosti ili koje nazovem, i moje neko lično mišljenje je da su te teme o nekim manjinskim, nacionalnim ili takozvanim kolektivnim pravima prevoziđene.
Teritorija Sandžaka, na kojoj bi se prema inicijativi BNV-a uspostavio specijalni status, obuhvatala bi područje sadašnjih opština Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Nova Varoš i Priboj u Srbiji, te Pljevlja, Bjelopolje, Berane, Andrijevica, Petnica, Gusinje, Plav i Rožaje u Crnoj Gori. Sekretar ovog nacionalnog saveta Mirza Hajdinović pozvao je sve društveno-političke faktore u Sandžaku da prihvate njihovu inicijativu kao zajednički koncept za rešavanje statusa bošnjačkog naroda.
Ono što je bitno, na mirovnoj konferenciji u bivšoj Jugoslaviji u Hagu 1991. godine, vijeće je prihvatilo ovaj specijalni status koji je ponuđen kao model za rešenje bošnjačkog i sandžačkog pitanja.
U inicijativi se navodi da će o pitanjima i svoje nadležnosti Sandžak donositi zakone i druga opšta akta, a Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima i Srbima bio bi priznat status konstitutivnih naroda. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću tvrde da nakon raspada bivše Jugoslavije jedino bošnjačko pitanje nije rešeno, a da bošnjački narod polaže pravo na svoju nacionalnu državu, pozivajući se na zvanično nepriznati referendum iz 1991. godine, kada su se građani Sandžaka izjasnili za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Mirsad Jusufović, član gradskog veća Novog Pazara, najvećeg grada Sandžaka i član predsjedništva Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine, turizma i telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić, smatra neozbiljnim pozivanje na ovaj referendum jer se to desilo pre 28 godina, što je predugo za bilo kakvo pokriće. On tvrdi da se Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviši nacionalni organ nije izjašnjavalo o ovoj inicijativi, te da je ona delo pojedinaca u izvršnom odboru.
Svakako da Sandžak treba da bude jedan region, jednoj modernoj državnoj Srbiji, pozoru na generalno evropske regione, ali mislim da ovo nije način.
Programski koordinator nevladine organizacije Akademska inicijativa Forum 10 Fahrudin Kladničanin tvrdi da je inicijativa vijeće političko-marketinška akrobacija većnika koji pripadaju narativu stranke demokratske akcije Sandžaka, čiji je lider Sulejman Ugljanin.
Ono što je važno jeste da mi ulazimo u izbornu godinu. Potrebno je da se vratimo na put poruka koje prepoznaju naši birači i grupa oko SDA Sandžaka koristi priliku da podsjeti svoje birače da su živi.
Kladničanin ističe da je potrebno utvrditi da li je ova inicijativa konsenzus dve većničke grupe ili je zloupotreba jedne političke strukture. Inače, poslednji izbori za nacionalne savete održani su u novembru 2018. godine, a u njihove nadležnosti spadaju obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Bošnjačko nacionalno vijeće zatražilo je da se uspostavi specijalni status za Sandžak koji bi imao svoje organe. Teritorija Sandžaka bi prema inicijativi obuhvatala, pored područja, 6 opština Srbije i 8 opština iz Crne Gore. I to Pljevlja, Bjelopolje, Berane, Andrijevicu, Petnicu, Gusinje, Plav i Rožaje. Prava i obaveze Sandžaka bi se, kako je navedeno u inicijativi, regulisale Ustavom Sandžaka, a kontrolu granica vršile bi, citiram, međunarodne snage koje će garantovati punu slobodu kretanja ljudi i roba. Kraj citata navodi se na sajtu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Bošnjačka stranka u Crnoj Gori, partija koja okuplja Bošnjake, koja je članica vladajuće koalicije, nije dobila inicijativu, kaže za naš program šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke u Crnogorskoj skupštini Ervin Ibrahimović i objašnjava da je upoznat sa tekstom inicijative koju ovako komentariše.
Mislim da ne treba trošiti riječi na one priče koje su već ispričane. Crna Gora ima svoje teritorije, Crna Gora je međunarodno priznata država, tako da građani Crne Gore mogu mirno da spavaju, prije svega jer su Bošnjaci oni koji su u najvećem broju željeli da žive u Crnoj Gori, koja će biti ravnopravna za sve njene građane.
Kako čelnici većih opština na sjeveru Crne Gore komentarišu ovu inicijativu, koja uključuje i njihove teritorije, danas nismo mogli saznati. Naime, predsjednik najveće opštine na sjeveru Pljevlja iz DPS-a Mirko Đačić je nedavno podnio ostavku, a potpredsjednik opštine koji će obavljati poslove predsjednika do izbora novog, Mervan Avdović, kratko nam je rekao da zbog problema u opštini Pljevlja nije spreman za sada da komentariše ovu inicijativu, jer o njoj nema stav. Predsjednik opštine Bjelopolje Petar Smolović je prema tvrdnjama iz njegovog kabineta bio na sastanku, dok je predsjednik opštine Rožaje Jup Nurković prema tvrdnjama iz njegovog kabineta na godišnjem odmoru i nije odgovarao na pozive naše redakcije upućene na njegov mobilni telefon. Sandžak bi prema inicijativi Bošnjačkog nacionalnog vijeća imao demokratski izabranu skupštinu, guvernera i vladu kao nosioce izvršne vlasti, uključujući policiju pod njihovom kontrolom i nezavisno sudstvo. Prvi izbori za ove organe bi bili održani pod nadzorom Ujedinjenih nacija, Evropske unije i OEBS-a, navedeno je u inicijativi. Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, komentarišući inicijativu za Radio Slobodna Evropa, još kaže da su sami građani crnogorskih opština koje su navedene u inicijativi dali najbolji odgovor na svaku inicijativu.
Svakako da ćemo gledati interese prvashodno naše države. Ako pogledate na nabrojane gradove normalno koji turisti pripadali Sandžaku, najbolji odgovor na to pitanje su dali građani tih gradova, posebno kada se misli na pripadnike bošnjačke nacionalnosti. U najvećem broju Bošnjaci su na referendumu 2006. glasali za nezavisnu međunarodno priznatu državu Crnogoru. I time su dali odgovor na sve inicijative, ali svakako da podržavamo saradnju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zbog zagarantirane zarade, izgradnja mini hidroelektrana posljednjih godina doživljava veliki procvat u Bosni i Hercegovini. Investitorima su osobito privlačne rijeke u srednjobosanskom kantonu. Ali što se dogodi kada gradnja počne u blizini domova ljudi? Jedan takav slučaj iz općine Busovača prenosi Marija Augustinović.
Nadomak kuće obitelji Hođić u naselju Kačuni u Srednjoj Bosni uskoro će biti izgrađena mini hidroelektrana. Demobilizirani borac Salko i njegova supruga Namira za naš radio kažu da je zaglušujuća buka zgradilišta dio njihove svakodnevice, a nisu pomogle ni prijave nadležnim inspekcijama.
Evo vidite sad, ja ne mogu vas razumjeti šta mi govori. Nije inspektor imao instrumenta za mjerenje, kaže da treba ovlaštena kuća. Međutim, aplikacija ima na mobilnom telefonu, mjerena je buka ovdje i do 150 decibela, a dozvoljena je 60 decibela.
U većini slučajeva napuštamo kuću i odlazimo u kod komšinice negdje nešto da radimo i tako. A u kući je ista kapacitet buke.
Više od nesnosne buke, Salku i Namiru plaši spoznaja da će strojarnica buduće hidroelektrane biti udaljena tek 10 metara od njihove kuće, koja je, kažu, već oštećena prilikom radova na miniranju stijena.
Ova će buka da prođe. A šta ćemo mi sa objektom koji se postavlja ovdje i koji ima strujno polje od 300 metara u krug? I to je, ovo je ugrožavanje životnog prostora.
Na rijeci Kozici već postoje dvije hidroelektrane, a treću u blizini kuće obitelji Hođić gradi firma iz Sarajeva, čiji je osnivač Amer Jerlagić, aktualni predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu. U izboru lokacije za hidroelektranu Jerlagić ne vidi ništa sporno.
U našim urbanističko-tehničkim uslovima su propisani svi nivoji koje treba investitor da ispuni. Niti jedan susjed neće imati problema sa malom hidroelektranom Kačuni. Tu ima i drugi susjed koji je jednako udaljen i čovjek nikad nije rekao niti jedne riječi negativno za malu hidroelektranu Kačuni.
Nakon bezuspješnog apela za pomoć, upućenog brojnim institucijama, od općine Busovača do vlasti Srednjobosanskog kantona koja je investitoru dala potrebne dozvole za izgradnju hidroelektrane, obitelj Hođić nastavlja borbu pravnim putem. Govore odvjetnik Bruno Božić i ponovo Salko Hođić.
Ni sud, ni ministarstvo mjerodavno, to je kantonalno ministarstvo, nije uvažilo naše argumente vezano za opravdanost izdavanja građevinske dozvole ili prije toga davanja okolinske dozvole. Međutim, vidjet ćemo šta će reći Vrhovni sud po tom našem izvanrednom pravnom lijeku.
Ja ako ne dobijem ovaj proces na Vrhovnom sudu federacije, uzet ću i zavarću kapiju, spakovat ženu, dvoje djece sam uputio za Njemačku, najvjerojatnije ćemo i mi tražiti azil u Njemačkoj, ovo će ostaviti ovdje sve, neki bude prosto sve, drugog izlaza nema.
Iz Koalicije za zaštitu rijeka upozoravaju da u Bosni i Hercegovini ima 80 hidroelektrana, te da je planirana izgradnja dodatnih 300. Predstavnica koalicije Jelena Ivanić smatra da potrebe za novim hidroelektranama nema, te da one donose korist isključivo pojedincima.
Investitor nakon izgrađene male hidroelektrane i dobijenih svih dozvola za puštanje u rad potpisuje ugovor o garantovanoj otkupnoj cijeni električne energije. na 12 ili 15 godina u zavisnosti da li se radi o Republici Srpskoj ili Federaciji Bosne i Hercegovine. Dosta je primjera kod malih hidroelektrana da se na veoma sumnjiv način dobijaju dozvole, da se ne ispoštuje javna rasprava, da se ne obavijeste građani. Ugrožavaju se lokalne zajednice, pa i ljudski život i normalan život stanovnika određenih mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Busovače, Marija Augustinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.